Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, skólastjóri söngskólans í Reykjavík. Velkomin í þáttinn.
Sæl og blessu, takkjalega.
Varst að leita ástinni þegar þú varst í námi í London?
Ég var nú að leita mér að söngmöntun en fann ástina.
Já, segðu græns frá því.
Já, það var nú bara hérna, árið 2000, lárið langt síðan sko, sem að ég fór hérna, þegar ég var búin að ljúka söngnámi hérna á Íslandi. Að þá fór ég til Lundúna og hérna fór að læra í Guildhall School of Music and Drama og var svona feta í fótspor ýmissa sem höfðu farið undan mér. Það voru sko Hallveig Rúnars og Vala Guðna og Þóra Einars og Finnur Bjarnason og svona mikla fyrirmyndir hjá mér. Og svo kennari mér líka sko sem að kendi mér á Íslandi, Rut Magnússon. Mm-hmm. Og hún hafði líka lært þarna og svo margir sem ég dáðist að eins og Bryn Terfel eða Anna Sofía von Otter og svona og hérna. Já, mjög spennandi. Þannig að ég fór þangað. Og en því að þú varst að spyrja um ástina, sko, ég legði með hérna þremur öðrum stelpum sem voru að læra við skólan á svona stúdendagörðum og ein þeirra sagði mig, oh, þú verður að kynnast bróðum mínum, hann er svo frábær, sko, hann er hérna gítarleikari, hann heiti Hafi og hann er reyndir heim í París núna, en sko, bara, wow, þú veist, hann er svo frábær og skemmtilegur og sætur og bara, hérna,
og
ég
var
alltaf, ég leið, já, ok, bara, þú veist, ég var bara aflausu og aðlega til ég að tjaka þessu. Og hérna, svo fréttinu bara eftir á hún hafði, þá ringdi hann og sagt við hann bara, hefði ég bara búin að finna konu lífstíns, hún heiti Guðrún, hún söngkona, hún frá Íslandi og bara, þið eigi bara, þú veist, eigi bara vera saman, já. Þú verður bara að koma. Þannig að hann bara kom frá París til Lunduna og við kynntumst bara í eldhúsinu og þetta bara gerist þar, sko.
Já. Og þannig bara, það er bara strax?
Já, það var bara, við byrjum bara saman í hérna, já, janúar 2001 og erum bara búin að saman síðan.
Já, og byrjum við á systir hans?
Já.
Er hún ekki ofsalega ánað með hérna þennan ráðahaga?
Jú.
Því þetta er svolítið svona henni,
já.
Hennar...
Algjörlega, já. Okkar hjónabandsmiðlari, sko.
Já.
Jú, jú, jú. Og hérna, og hún er guðmóður svona rokkar og svona og við erum ennþá mjög góða vinkonur. Mm. Og hérna, og höldum alltaf miklu sambandi og hún er ennþá heim í London, sko, hún fór aldrei tilbaka.
Nei.
Hún fór þangað í fylunám og svo bara, hérna, er hún þar ennþá. Ja. Og spilar á fyluna sína og mann og þrjú börn og kennar á fylu og svo leið, sko. Þannig að hérna, nei, þannig að þetta var bara frábært.
En sko, spurður hann einhvern tímann, þú veist, hvað var það, þú veist, sem að... Fjekkið til þess að koma með þetta og þessa pælingar að þið
já,
ættuð að
hún hefur
þið ættuð að verða hjón.
Já, hún er bara eitthvað að funda þetta á sér, sko. Og þú veist, það er alveg rétt hjá henni, bara því að eins og segi, þá hérna erum við, sko, 24 árum setna og tveimur börnum setna og já, við giftum okkur 2003 og hérna, og svo vorum við fyrstu tónleikana okkar saman, sko, sem sönguna og gítarleikari, hérna, nákvæmlega ári eftir að við byrjum saman, það var alveg ótrúlegt, sko, þá var okkur boðið að vera með tónleika og það var hérna sem sagt í janúar 2002 og við vorum bara, heyrðu, þetta er bara nákvæmlega ári eftir að við hérna byrjum saman og þetta var líka, sko, já, þannig að þetta var allt svona mjög dulafullt og svo hefur bara haldið áfram hérna síðan þá bara hérna sem par bæði, sko, svona, þú veist, í okkar ástasambandi en líka í okkar tónlistasambandi.
Mm-hmm.
Og hérna gefið marga diska og erum með tónleika bara viðsvegar heim og hérna og stjórna tónlistarhátíðum og hérna, já, þetta er bara búið ótrúlega skemmtlegt. Mm.
Þannig að þið eru alltaf saman, sem sagt?
Nei, ekki alltaf, sko, því núna, við vinnum ekki á sama stað. Ég er hérna, sem sagt, vinn í söngskólanum í Reykjavík og hérna skólastjóri þar síðasta haust og hann er að kenna við hérna, þann skóla sem heitir Tónskólin í Reykjavík en sem hét áður Tónlistaskólin í Grafarvogi. Og svona þannig að við erum hérna, ég erum bæði þess, að sinna hvað að segja, unga fólkinu að hérna, koma þekkingunni áfram á einn veg að annan en svo, en já, en fyrir utan það þá erum við bara eila alltaf saman.
Já, það er bara aðeins þeir skreppið í vinnuna.
Já.
Já, en þessi ákvörðun, Guðrún Jóhann, að flytja frá Spáni? Var hún erfið?
Já, hún var það, sko, og það var COVID sem var bara ítti við okkur, sko. Mm. Þannig að við byggum sem sagt, ég var búin að búa í 20 ár erlendis frá hérna 2000 til 2020, fyrst í London og svo í Madrid, því að maður minn Hannes Pámveri og fjölskyldan var þar og svona og hérna, þannig að við gerðum út þaðan. Og en svo var bara hérna náttúrulega skalla og þessi heimsfaraldur og þá var bara öllum tónleikum kansellerað og ég átti að vera í óperu, henni var kansellerað og bara, já, við bara mistum rosalega mikla vinnu og vorum með, þú veist, vorum líka hérna, kenna en bara sem sko, þú veist, ekki föst störf, en við hérna bandarískan háskóla í Madrid, St. Louis University og það bara fór allt á netið og krakkarnir okkar þau voru í skóla með tvö börn og skólinn fór bara á netið og það var bara öllu skellt í lás á Spáni. Þetta var náttúrulega ræðilegt allstæðar en það var alveg mjög slæmt á Spáni.
Það er svona sem stendur svolítið upp úr, það Já. Var ástandi þar.
Og þetta var mjög dramatíst sko að, hérna, að Ísland sem sagt bara auglisti sko síðasta flugið frá Spáni, beina flugið verið 7. apríl. Þannig Já. Ef það er einhver Íslendingar á Spáni sem vilja fara til Íslands að þá verður bara að taka það flug. Og við vorum sko komið styrki fyrir einmitt sönghátt í Hafnarborg, hátíðina sem við hérna, stopnuðum og saman og er núna einmitt erum að hérna og svo hátíð erum að byrja núna á laugardaginn í sko í níunda skipti, níunda sumar í röð. Og við vorum sagt, og þetta átti að vera svona, þú veist, sumarvinnan okkar og sumarverkefni okkar, þessi hátíð og við vorum komið alla styrki og svolítið svo fjóðsum, ef við komist ekki til Íslands vegna þess að við erum bara föst hérna í heimsfaraldri á Spáni, að þá getur þú veist, þetta ekkit gengið og ef við ekki bara taka, þú veist, þetta flug, jújú, þannig að við ákvæmum bara að hérna, að taka þetta flug og en það átti sko bara að vera fyrir Íslendinga við lendum í þvílíkum ævintýrum sko þegar við vorum komin út á flugvél þá átti ekki að hleypa honum um borði í flugvélinu en hann var ekki með íslenskt vegabréf og konsúllinn þurfti að grípa inn í og við þurftum að fá alveg sko sérstakt leyfisbréf frá hérna sendiherra Íslands í Frakklandi sem að þá eru sko því að Frakkland svona representera Spán líka og hérna sérstakt leyfisbréf til þess að ferðast vegna það var bannað að ferðast. Mm-hmm. Þarna 7. apríl 2020 og við gátum ekki flóið frá Madrid, flugum frá Alicante og okkur var álagt keira alls ekki, venna svo það var svo margir vegatálmur á leiðinni, þá myndum við aldrei komast á leiðiranda að það besta væri bara að taka lest og hérna þetta og við bara pökkum svona bara því sem við gátum og tókum samt þú veist tölvutna með og eitthvað svona og föt og þú veist og bara, já, það er allra nöðsilegasta og hérna, og við fengum leigubílinn sagði, ég get ekki sko sótt ykkur fyrir utan heimilið ykkar vegna þess að þú veist að fólk fyrir bara kasta eggjum í bílinn og svona fólk, sko, þú veist, ég að það mátti engi vera á götunni þannig að leigubílar meiga lögum samkvæmt ekki keira inn í, sko inn í bílakjallara, en hann bara, nei, ég verð samt að gera það, og hann keir inn í bílakjallara og við vorum bara svona sem vorum að fela okkur, sko, koma ferðarskonum fyrir, og svo hérna fórum við á lestastöðina Atocha í Madrid sem er alveg risastór lestastöð sko, fyrir það sem hafa komið ángað hún alltaf bara tróðfull af fólki, og það var engin, og það var næstu öll ljóslögt eina fólki sem voru þar voru sko lögreglumenn og hermenn, þetta var bara eins og komin einhver heimsinn, og við með ferðarskonur okkar og hérna, Já, 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 ég var með hjartslátt og ég var með hanska og ég var með grímu og þá var allum aldrei að geta fengið neina grímur vegna þess að var alltaf grímur uppseldar og við höfum farið í apotek áður en eina enga grímur og ég bara, veistu, finnum að fljúa til bara Íslands, ég verð að fá grímur og konan bara, ok, þú mátt ekki segja neinum þetta en ég ætla að selja þér hérna þessa grímur, þar verða komnar á morgun, bara ekki segja neinum frá, þetta var allt svona, sko, bara það mátt ekki... það var allt, bara eitthvað leini makk, sko. En, hérna, við fengum sett grímur og svo fengum við ekki sko svona venjulega, þú veist, hanska, mann alltaf vissi ekki hvernig þessi veira virkaði.
Nei.
Þannig að, þú veist, við vorum einhverjum svona litla, hérna, svona bláa plasthanska, ég og börnin, en þeir sprungu utan að manninu mínum, sko, þannig að hann var með svona gula, svona uppþáta hanska, alla leiðina, sko, og, hérna, og svona alltaf grímutnar og við bara reyndum að borða ekkert og drekka ekkert og svona leiðinu og bara mátt ekki snerta neitt og, þú veist, alveg með börnin, bara ekki snerta neitt, þú veist, maður var alltaf bara alveg í panik, sko. Og hérna tóku svo lestina til Alicante og þá var svo skrítið að koma þanga því að hérna, þú veist, alltaf fullt af fólki, þú veist, allstaðar og ströndinni og við sáum ströndina, þau tókum leigubíl sko frá flugvöllunum eða sko frá lestastöðun á flugvöllin og það var engin á ströndinni, við sáum eitt dýr bara, þú veist, maður sér aldrei einhvern veginn og það bara, og ekkert fólk og svo komum við á hérna, flugvöllin og þá hann var líka næstu í alveg tómur og eins og ég segi konsúllin sko á svæðinu, hann kom og hjálpa okkur og hérna og þá voru hérna örfáir Íslendingar og annars var bara í allt slökkt og loka, þetta var alveg rosalegt.
Það var þetta full vél sem fór til
Já, það var full vél, já, og hérna... og það var mér sé að lögreglumaður líka um borði vélinni og rosalega strangar reglur og svona. Og svo þegar við komum til Íslands að þá hérna þurftum að fara í tveggja vegna einangrun mm-hmm. því að það voru svona reglurnar á þeim tíma og við fengum lána á hús á Eyrabakka hjá frænku minni og hérna bara mamma og maðurinnar þau koma tveimur bílum og lánu okkur annan þegar við kerðum á hinu bílnum bara frá flugvöllunum og eira bakka og voru þar í tvær vikur bara í einangrun sko bara fjölskyldum meðlum við komum með mat hand okkur og eitthvað svo leis og sonur okkar átti mér sér ammæli þarna þetta var alveg skrítnast ammæli ever sko og þegar við komum þá líka þú veist við náttúrulega vissum ekki um þessa veiru þetta var svona eins og kannski, þú veist kannski eru bara þú veist fötun okkar eins og geislavirka okkar bara fara úr öllum fötunum og bara skilja eftir 48 tíma þarna og allir að fara í sturtu og ekki snerti þetta
við vissum ekki neitt.
Þannig að hérna en svo þegar við vorum þú veist komin til Íslands og svona þá fórum við hugsa kannski þetta bara tíminn til að kannski bara flytja til Íslands þannig að hérna þá fórum við bara að skrifa e-maila og athuga hvort það væri einhver að vinna að fá einhver staðar og svona Og hérna,
en hvor komu hugmyndina?
Þá, það var endar hans hugmynd sko, sem að ég var alveg bara, já, mjög hissa á því að mér hafði nú alltaf langa svolítið til þess að flytja aftur heim römmers og tau og hérna, þannig að maður náttúrulega saknar, þú veist, fjölskyldu og vin og ég hafði alltaf haldið miklu sambandi við Ísland sko, þessi 20 ár sem var úti kom heim og ég var að syngja hérna á Íslensku óperunum og symfóníuhljómsveitinni og var með kamertónleika kirkjubæjarklaustri og svo vorum við líka með söngháttíð og bara hitta vini og fjölskyldu og svo leis en hérna, það er náttúrulega allt annað að búa á landinu og þannig að hérna en þetta gekk, bara við fengum vinnu og bara okkar fjölskylda hjálpa okkur rosalega mikið og við byggum bara heim hjá mömmu og átnamannum hennar alveg bara þó nokkuð tíma sko þá gott við gotum fengið okkar einn íbúð og svo seldu við íbúðin okkar á Spáni bara sko fyrsta dag sem hægt var að selja og það var nú annað ævintýri sko því að hérna það var ekkit selt bara í langa tíma eða sko frá apríl og fram í júli 2020 Og en við vildum setja hérna íbúin okkur á sölu og þá hringdi fasteignasali í okkur, það var ekkit þetta sína hana sko því að var alltaf ennþá lokað. En þess að það er einnig samt kona, hún er til að kaupa íbúin okkar og hún þarf ekki svona að sjá hana, en hún verður að vera tóm eftir 10 daga og við bara, já, ok. Og sem bara já og svo fórum við að leita okkur að flýi, þú veist til þess að fara út og hérna og við förum út og bara þurftum að tæma íbúina á bara no time. Mm. Og byrjum að hringi flutningafyrirtæki, já, kannski eftir 3 mánuði, sko, gætu við komið og okkar svona, nei, þau bara, þau verið að koma núna og það þurftu bara að borga fólki meira fyrir og svo komið þarna flutningamenn og tæmdu íbúðin okkar bara á, þú veist, einum degi í, sko, 38 stiga hita með grímur.
Já.
Og sko ég bara sjaldan vorkend fólki af mikið og þessum umgjarmönnu sem voru að bera kassana fram og tilbaka og svo fór bara allt í gám og bara bíllinn okkar fór í gám og glemdum hjólunum okkar og við glemdum uppþáttavélinu og ýmsu sko en þú veist bara það er bara þú veist að gerast eitt fyrir að þrýr.
Maður tínir ofta í flutningu.
Já, já.
Kannski ekki þvottavél.
Nei, einmitt, en þú veist sem betur fyrir var svo uppþáttavél hérna á þú staðinu sem við fluttum á hérna á Íslandi íbúðinu en allavega þá hérna þetta reddast nú allt einhvern veginn sko en við bara þú veist sáfum í svona 4 tíma bara þú veist alla þessa daga sem vorum að undirbúa þetta og þetta var svona Já, þannig að þetta var flutninga bara 1, 2, 3, en þetta bara gekk og bara allt í gám og til Íslands og þú veist, og þannig að trúum við ekki, já, sko, já, nei. Þú veist, þegar við opnum gáminn og bara keyrðum bílinn út og bara, já, nú er þetta komið og nú erum við bara flutt til Íslands. Já.
Þannig að ykkar líf er hér,
já.
Það er bara þannig.
Já, já.
Og þið, eins og þú nefndir, Guðrún Jóhanna, það er náttúrulega þið vinnir svo mikið saman. Mér langar svo að við þurfum að spila smá.
Já,
er það ekki?
Endilega.
Söknuður.
Já, emi, þetta er lag eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóðutur Jónas Hallgrímsson. Mm-hmm. Og hérna, og þetta er útsetning eftir Hafi minn og hérna, og þetta er að geisladiskunum okkar og hérna Jónasa Péturssonar sem heitir Atli Heimi Sveinsson, sönglög með gítar og hérna sem kom út í fyrra.
Mm. Síðan lið
stjarnur tindra eina þreyja
Hjá mér situr Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, söngkona og skólastjóri Söngskólans í Reykjavík. Það var nú fallegt.
Takk fyrir, já, þetta er yndislegt lag eftir Atla Heimi Sveinsson, við ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Og hérna, fyrir þá sem eru svona, hvað sé, hafa lært tónfræði og svona, þá gaf mér kannski að minnast á að þetta lag er í 5/4, taktnefndi 5/4 sem er fyrir eitthvað svona óvinnuleg. Til dæmis eru flest poplög í 4/4 við erum svona vönd, ég hlusta á eitthvað sem er í 4/4 alltaf bara að tella upp á 4 okay. og þannig að tala upp á 5 og það gefur þessu lagi einhvern svona óræðan blæ sko, maður veit ekki alveg hvað maður stendur það er svona, já, þetta er fallegt og þetta er lagrænt en það er eitthvað svona skrítið við þetta þú veist, gæti maður að fara að hugsa og svo ef þú sér þetta nótundar eða hlustar vel þá, já, þetta er í 5/4 það er svona, finnst mér eins og, næstu eins og þetta gangi ekki upp já. Eitthvað sko, það er eitthvað skjön
já.
En það er líka svo sjarmilandi
Akkurat, þú nefndir einmitt að þið hafi verið með þessa hátíð, það byrjuði á klustri það ekki
Jú, sko, hérna það var
bara í gamla dag
Já, gamla dag, já, hún hérna stopnaði kammertónleika á kirkjubæjarklustri fyrir löngu Og einhvern veginn að þá sendi ég einu umsókn, hérna, mér langaði til þess að syngja á svara hátíð og þá bauði mér að koma hérna, til sinni kaffi og við réttum saman og þá spurði mig, ég var nú veltaði fyrir mig hvort að þú vildi kannski bara taka við þessari hátíð. Já, bara stjórninu og bara taka við henni, sko, ég þarf aldrei þess að þú hefur trúa mér, segi, bara en, og sagði við henni en hérna, en ákvæm bara taka þessari áskorun. Og það var mjög gaman og við vorum með það hátíð alveg nokkur ár og hérna, en svo koma þeim tíma að hérna, já, henni lauk en við vorum samt með styrk sem við gátum, hérna, sem við svona sátum svolítið uppi með skaftarhefur á hvað að halda ekki áfram með hátíðina og þá kom upp svona svo hugmynd að kannski bara stopna nýja hátíð og þá bara á höfuborgarsvæðinu og þá var hérna Ágústa Kristófersdóttir, hún var þá hérna stjórnandi Hafnarborgar menningar hérna hús Hafnarfjarðar og Hafnarborg er sko þar eru myndlistarsýningar en þar eru líka alltaf tónleikar svona yfir veturinn og mjög góður flygill þar og svona góður hljómur og hérna við fórum og tölum við hana og hún var bara til í samstarf að hérna að við myndum fá að vera bara ókeypis sko með tónleika á safninu og það er rosalega mikill munur sko fyrir tónlistarhátíð þurfi ekki að borga leigu því allir með þessu harpa er frábært tónlistarhús að þá er þú veist allir með leigan í harpa að hörpu alveg rosalega há þannig að hérna þarna húsum við hérna getum við verið með tónlistarhátíð en það sem að peningurinn fyrir listamennina skilur það sem við seljum inn en þú veist það verða allir að fá borga já og það er bara það kannski fólki finnst það kannski bara augljóst já en það er samt ekki alveg alltaf þannig þú veist ætti náttúrulega að vera alltaf þannig en ég legg mjög mikið upp úr því að allir fá borgað og alltaf yfir tökstum þú veist FIH tökstum og svona Og hérna, já, þannig að þannig var þessi hátíð til og Ágústa Kristófers, hún bara hérna, sem sagt, var frábær samstarfsaðli og svo tók Aldís Arnardóttir við af henni og hún bara ákvað að haldi sá, fara menni fast þetta bara líka frábært verkefni, þannig að við höfum átt í rosalega góðu samstarfi við hana og bara alla starfsmenn Hafnarborgar, þannig að þetta er verið aðeinslega fyrir okkur að nýta hennar sal, þetta er rosalega þægileg stærðarsal, ótrúlega góður hljómur hérna inni, hátir lofts, frábært hljóðfæri, þessi hérna Pazzioli flygill sem að þau eru með og hérna, en svo líka er þetta gott fyrir Hafnarborg og Hafnarfjörð því leiti að það koma svo rosalega margir hátíðina þá eru miklu fleiri sem að sjá myndlistarsýningarnar sem eru í gangi í Hafnarborg á hérna, þeim tíma sem hátíðin fyrir fram þannig að þetta er svona eins og kallað er win-win sko, fyrir báða aðila
En finnst þið gaman að skipuleggja svona? Er þetta eitthvað svona sem að
Já, mér finnst það sko já. Og mér finnst líka gaman að fara tónleika ég sæki mig mikið tónleika og ég hef svona bara, já, mikið áhuga á tónlist og söng og svona, en mér finnst líka gaman að pæla til þessi efnisgrám og uppbyggingu og svo leis og hérna, og það er nú alveg svona list út af fyrir sig að setja saman efnisgrá því ef þú hugsar sko stórverk eins og symfóníur eða óperur eru svona stórverk sem eru hugsuð alveg frá byrjun til enda með, þú veist, einhverju byrjun með einhverju ákveðnu risi þú veist, bara eins og góð skáldsaga, þú veist að það verður kannski einhver krísa og svo leysist allt í lokin en hérna, þau eru út að setja saman efnisgrá af lögum sem eru rauninu ótengd þá samt allan finnst mér gaman að hafa þessa svona stóru byggingu í huga. Það er að segja að þú veist að það er einhver byrjun og það er eitthvað ris og svo er hérna, einhver endir á þessu líka. Mm. Og sko að hérna, verkin sem eru efniskráni séu ólík innbyrðis, þú veist, það eru lög sem eru dúr og mól og það eru lög sem eru röð og hæg og það eru glöðlög og það eru, þú veist, eru sorgleg lög og dramatísk lög og, en þú veist, ekki bara allt alveg eins allan tíman, þú veist, heldur hérna að sé fjölbreytni og svo leis. Og svo er annars sko með þessa hátíð, veist, hún er á styrkjum og svona, þú veist, að það er peningur í henni. Að, hérna, að þá líka hægt að hafa fleiri flytjendur heldur en þú kannski mörgum tónleikum það sem eru kannski bara tveir flytjendur. En þannig er alltaf margi flytjendur á hverjum tónleikum og mér finnst það líka svo skemmtilegt og svo gaman fyrir áhörundur að þú veist hlusta á þennar söngvara, á þennar söngvara, á þennar söngvara, á þennar píóleikara, á þennar gítarleikara, á þennar kór og þú veist að það eru svona mismunandi litir í gangi, mismunandi raddblær, túlkun, persónuleiki og svo leis. Þannig að þetta eru átta tónleikar og það eru alveg sko á sjöunda tug listamanna sem eru að koma fram. Þannig að það er líka rosa mikið breytt og ég hef líka bara gaman að ég fylgjast með sko söngurum, þú veist sjá hvað er að gera og bara og tónlistamönnum yfirleitt og hérna þannig að þetta er ekki sko hátíð þar sem fólk sækir um og er með eitthvað fyrir fram kannski ákveðið prógram heldur þetta meira þannig að hérna að við erum með svona ákveðnar hugmyndir og setjum okkur í samband við listamenn og hérna stundum er alveg fólk sem kemur með hugmyndir til okkar en stundum komum við með hugmyndir til þeirra og hérna og fáum listamenn til þess að taka þátt og reynir líka sko þú veist að dreifa svolítið þú veist hverjir koma fram á hvaða hátíð nú er þetta alveg níunda hátíðin sko þannig að ég er að fara yfir hérna efnisskrár fyrir hátíðabréfið hvað gerðum við aftur hver hefur komið fram og hver hefur ekki komið fram. En hérna, en jú, mér finnst það mjög skemmtilegt, svo myndast líka bara svo skemmtileg sko, stemning á sér hátíð og nú hef ég alveg komið að því líka skipleika sko, aðra viðburði og tónleika og syngjandi í salnum og svo leis en það er eitthvað svona sérstakt andrúmsloft sem myndast á svona hátíð. Mm. Sérstaklega eru margir svona fastagestir, þau köpa sér hátíðapassa, mæta á alla tónleika og það er yfirleitt hlé hjá okkur þannig að fólk líka tala saman í hlénu og veist, fyrir og eftir tónleika og það verður til svona svolítið samfélag í kringum þetta. Og hérna, svo eru líka margir sem fara út að borða veist, eftir tónleikana á hérna, krydd veitingastanum niðri, Hjafnaborg. Þannig að hérna, já, það verður svona stemning og líka á meðlistamannana og ég hef fengið bara mjög góð viðbrögð frá þeim og svo gaman að koma fram á svo hátíð, það koma líka alltaf svo margir á tónleikana. Það er líka einhvern veginn kannski auðveldir að fá fólk, þú veist, inn þegar þú ert með hátíð, heldur en kannski bara staka tónleika. Náttúrulega með hátíðapassan hefur náttúrulega mikið að gera, hann er líka mjög ódýr þannig að þú veist að fólk er bara, hæ, er þetta, þú veist, bara 14.900 bara fyrir alla tónleikana, já, já, þú veist, við sem bara, við gerum bara vel við hérna okkar velgjöra fólk eða okkar fólk sem að, þú veist, bara mætir á allt, þannig að hérna, já, þannig að verður til svona skemmtilegt samfélag í kringum þetta.
Já, þið ætlaðu aðeins að minnast Jónasar Ingimundarssonar.
Já, Jónas Ingimundarsson, píanoleikari, hann hérna, var sko alveg rosalega mikilvæg persóna í íslenskri hérna tónlistarsögu eða er og hann lést nýlega og þegar ég var lítið að missa að læra sko hérna heima í gamla daga þú veist að þá var ég mikið að fara tónleika með honum og alls konar söngurum og hann var með þarna ljóða tónleika í Gerðubergi og svo er hann einn af aðal mönnum sko hérna sem kom að byggingu salar eins í Kópavogi sko að bara að það yrði byggt sérsta tónlistarhús í Kópavogi með frábæri akústík en það er salurinn líka alveg frábæri tónlistarhús. Og hérna, og þar hafði sko, þú veist, hann mjög mikið að segja og hann barðist mikið fyrir þessu og hann var svona, þú veist, alltaf frábær píónleikari og rosalega gaman að vinna með honum, ég líka vann með honum bæði á tónleikum og í upptökum og svo leiðis mjög fróður og svona og orku mikið, hann þjáði samt sko af hérna, hafa hann veikur í mjög langan tíma áður hann dó, en einhvern veginn sko, maður skildi það ekki, það var bara einhver svona innri orka sem bjó í honum, hann bara leti ekkit aftara sér, hann bara hélt áfram og áfram og áfram og með nýjar hugmyndur og kynna tónlist fyrir fólki og hann sagði mig, þú verður að sinna íslenska innsöngslæginu sko.
Já, hann var náttúrulega, það var
já, hann sagði, mjög mikilvægt. Já, það er ekki að syngja bara óperarjur, þú veist, og hérna á öllum tónleikum og svona, þá var þetta er okkar menningararfur sem er alveg sagt er alveg sammála og þess vegna sko þegar hann dó þá fórum við hugsa við, þú veist, að okkur langaði til þess að hérna, til þess að heiðra minningu hans og þess sem hann hefur gert fyrir íslensk tónlistalíf og sérstaklega íslenska innsöngsleið, þannig að þá hugsa við, já, við skulum hafa sérstaklega tónleika sem við bara, þar sem við heiðrum minningu hans og þá verður náttúrulega frábært ef að þú veist einhverjur af þeim söngurinn sem hann vann hvað mest með gætu komið fram og þá náttúrulega kemur fyrstur upp í hugann Kristinn Sigmundsson, bassi.
Akkurat.
Þeir náttúrulega unnu svo rosalega mikið saman á tónleikum á Íslandi og Erlendis og tók upp diska og voru, já, bara alveg frábærir samstarfsaðilar og Kristinn var til að vera með sem var æðislegt og hérna og svo líka Dittu og Auður Gunnarsdóttir, það er báðar hérna sungu mjög mikið með honum og svona og, og hérna og svo sko eru tveir píónuleikarar Helga Bryndís, Magnúsdóttir og Hrönn Þráinsdóttir, þær lærðu sko báðar hjá Jónasi og hafa svolítið, mætti segja, fetað í fótspor hans sem sko píónleikarar sem spila mjög mikið með söngvurum, þær spila líka með öðrum og einleik og svoleiðis, en hérna, en hafa rosalega mikla reynslu í að spila með söngvurum og þær munu líka spila á sem tónleikum og okkur svona fannst það hérna mjög mikilvægt að þær væru með og svo eru við Hafi líka með, sem sagt maður minn. Francisco Javier Jauregui, gítarleikari og hérna, já, þannig að hver syngur svona 5-6 lög hérna, og þannig að þetta var mjög svona blönduð efniskrá, já, okkur langa til að heiðra hann
En þessu. Hvað segir eiginmaður þinn íslenska einsöngslagið? Skilur hann þetta?
Já, hann alveg bara elskar íslenska einsöngslagið og sérstaklega lög eftir ákveðin tónskáld, sko, eins og Atli Heimir Sveinsson og Sigvalda Kaldalóns og Jón Áskjursson, Jón Nordal hérna, og fleiri, sko. Og við höfum þetta líka hátíðinni sko verið með tónleika alveg til einhverjum lögum til að með sem eins og nú vorum Atla Heimis tónleika, Jóns Áskilssona tónleika, það sem við bara svona tökum fyrir alveg eitt tónskáld. En hann hefur mikið verið að gera sko útsetningar á íslenskum sönglögum, er endar ekki bara íslenskum, líka erlendum, mjög mikið fyrir þjóðlög, íslensk og spænsk þjóðlög og bara en líka víðar aðu heiminum, hann er að semja og útsetja og svo leis. En já, hann er mjög hrifin af íslensku lögunum.
En það er svolítið gaman sko, það er svo margir sem er einhvern veginn bara minnast Jónasar og tala um hann og veist, hvaða áhrif ein maður getur haft á íslenskt tónlistarlíf.
Hann hafði áhrif á svo marga sko, hérna, var náttúrulega frábær píónuleikari en hann var líka bara svo þessi kraftur í honum og þessi ástriða sem hann hafði svo, þessi innblástur einhvern veginn og hérna og standa fyrir svo mörgum verkefnum kynna tónlist fyrir fólki, hann var líka með skemmtilegra tónlingum sko að hérna, að þú veist að spila ekki bara heldur líka að tala við áhorfendur og útskýra hlutina og var oft, þú veist að mynda einhverju svona sérstaka innilega stemningu og var líka fyndin og svo leist þannig að hérna.
Já, líka einhvern veginn svona útskýra tónlist fyrir þá sem er ekki, kannski þú veist, viti ekki alveg.
Já.
Og hann gerði alltaf einhvern veginn svo fallega.
Einmitt, já, og hann svona, þannig að hann svona leifði fólki að stíga inn í þennan heim og gerði þá þennan heim svona ennþá aðgengilegri, sko, fyrir fólk og hérna, og var svo bara með endalausar hugmyndi líka, tónleikum og tónleikaröðum og upptökum og stóð fyrir því líkt, sko, mörgum tónleikum, tónleikaröðum og upptökum og hérna, og spilaði hérna á Íslandi og Erlendis og hafa bara, og hérna, En það væri svo að taka fram sko, hann hefur ekki gert helmingin eða því sem hann gerði ef að konan segði ekki verið með. Hún er náttúrulega alveg sko frábær og hérna og stuttan í öllu, þú veist, þannig að þegar maður fór, þú veist, að heimsækjana þá voru þau bæði þar og þú veist, og hún var alveg í þessu með honum sko.
Já.
Þannig að hérna, já, nei, en hann bara var alveg rosalega mikilvæg fígura í íslensku tónlistalífi.
Já. En hvað, sko... Þú ert nýbúin að taka við Guðrún Jóhanna sem skólastjóri.
Já.
Svona þínar pælingar og væntingar, hvað ertu að hugsa?
Já, þar. Sko, hérna, ég hef nú, sko, lærði einhvern hérna heima og svo erlendis og hélt alltaf áfram líka svona í söngtímum og hef velt svona söngtækninni mjög mikið fyrir mér. Mm-hmm. Og þannig að þú veist, ég hef mjög gaman af náttúrulega söng og ljóðlist og tónlist, en mér er líka gaman að pæla í, sko, þú veist, hvað þarf maður að gera til þess að koma skilabóðum að framfæri sem er þá í rauninni, þú veist, tæknarspurningar og til dæmis í sambandi við söngkvæti Hafnarborg þá hefur líka tekið mjög mikið að viðtölum við hérna íslenska og líka erlenda söngvara um söng og söngtækni og svoleiðis og velti þessu mikið fyrir mér.
Já.
Og hérna, og sem skólastjóri, þú veist að þá er það eitthvað sem ég vil að skili sér inn í starfið. Þetta gengir náttúrulega inn í skóla sem er með mjög mikla hefð, alveg 50 ára gamall skóli.
Er hann það núna þessu árið það?
Nei, hann er, hérna, var það fyrir hvað, 200
ára, þess ekki
fyrir tökja. En hérna, og hélt þá upp ámæli sitt, sko, í Langholtskirkju með stóru tónleikum og svo leis. Og Garðar Korte stjórðan og hann var mjög gott lið í kringu sig og þannig að það er ekkit eins og ég sé eitthvað, þú veist, að finna upp hjólið að búa til eitthvað alveg nýtt. Ég það gengi inn í stofnum með mjög mikla sögu og svona. Og hérna, og reynir bara svona að setja mig inn í það sem að vera gerast þar. Ég kendi sjálf aldrei við söngskólan larið, það er heldur ekki, þannig ég er ekki svona hluti af, sko, af sögu hans eða því það er mikið svona að setja mig inn í hlutina og hérna, og Martar ólíkt í sem að ég hefði kynst kannski annars staðar og þannig að þetta hefur líka verið svona bara, já, mikið ferli, þú veist, að kynastu öllu saman setja mig inn í þetta og setja mig líka bara inn í, sko, hvernig tónlistarskóla kerfið á Íslandi er byggt upp og þetta svona miklu meiri barningur en ég hefði búist við vegna þess að hérna það er þetta frábært tónlistarskólakerfi á Íslandi og Gylfi Þór Gíslason hérna hann sem var ráðherra sko hérna fyrir löngu og setti ef mér skilst lögin sko tónlistarskólana að hérna gerði rosalega mikið fyrir sko tónlistamentun á Íslandi.
Hann náttúrulega sjálfur líka.
Var sjálfur tónskáld. Ég einmitt að syngja lag eftir hann á hérna hátíðinni. Ég leitaði Blára blóma. Hérna ég mæli með því að fólk hlusti einmitt á upptöku Garðars Kortes að því lagi er yndislegt lag við ljóttu Tómas Guðmundsson. En sko þetta er náttúrulega frábært kerfi og en það er svona svolítið mikið vegi að því sko úr ýmsum áttum og sérstaklega í Reykjavík. Og það er alveg merkilegt sko, það er alveg þú veist auðveldara fyrir sko krakka þú veist eins og í Kópavogi í Garðabæ Hafnarfirði að stunda hérna tónlistarnám. Það er þú veist margt alveg gott í Reykjavík en nú er alveg Reykjavík bara var að hérna boða 7% niðurskurð til allra tónlistarskólana og hérna og sem er mjög leiðilegt vegna að þetta er búið að vera að skera niður svo lengi það var þú veist það var skorið niður hérna í hruninu 20% þá tók tilbaka kom aldrei tilbaka og svo hefur verið niðurskurður síðan og svo voru sett að hérna aldurstakmarkanir þannig að þú mátti ekki byrja sko í söngnámi eftir 25 ára aldur og mátti ekki byrja í hljóðfæranámi eftir 18 ára aldur og hérna og það er svona sérstaklega erfitt sko fyrir söngvara og líka fyrir fólki rítmískri tónlist sem að byrjar oft í tónlistarskóla seinna það hefur það ekki aðgengi og þetta er í Reykjavík
sko. Er þetta núna?
Þetta er núna en þetta reglur. Er í Reykjavík en sko ef þú tíma á Akureyri eða Húsavík eða Egilsstöðum eða skilur þá getur bara farið þú veist eftir 18 ára mátti ekki byrja að læra hljóðfæri í Reykjavík nei og eftir 25 ára mátti ekki byrja söng
Vá, hvað er ótrúlega fyndi
þetta er bara frá 2024 sko þetta Já. Er bara þú veist þannig að það fólk sem hefur verið að stjórna Reykjavík undanfarið og kannski ekkert verið eitthvað rosalega frábært fyrir tónlistamentun í Reykjavík
nei.
Og núna nýlega voru sko launahækkanir hjá kennurum svona alveg langtímabærar sko launahækkanir hjá tónlistakennurum og en þær voru mitt hérna voru mitt 7% sem nákvæmlega það sem að Reykjavíkuborg er að skera niður þú veist þannig að þetta er svona ekki kannski miklar hækkanir að það sé að þú veist þetta raunahækkanir en það þýðir það náttúrulega að það vera að skera niður kennslukvótan þú veist þannig að fólk missir náttúrulega bara þú veist hluta af vinnunni sinni og færri krakkar geta að fara í tónlistarnám og svo leiðis og svo er annað sko að hérna og allir við sýsöng að þá er þetta sko það sem kallaði grunnstig og það eru 3 stig, grunnstig, miðstig og framhaldstig og miðstig og framhaldstig er á vegum ríkisins og þar hérna koma greiðslu kennslukostnaður úr jöfnunarsjóði en svo núna allir við koma launahækkanir og þá hækka samt ekki greiðsluna úr jöfnunarsjóði þannig að skólarnir eru búin að skrifa undir þú veist, já við erum með kjarasamninga við þú veist, KÍ félagstónlistakennara á FIH og það þarf að fara til þeim, það þarf að borga launin en það er ekki peningar fyrir því þú veist, þannig að þegar ég kemur í þetta system þá er ég bara að byrja, hver fann þetta einu þú veist, þetta bara, þetta gengur ekki upp, ég skildi ekki þú veist.
Þannig að þetta er svolítið kannski þú veist, þú þetta vesinnast í pólitíkinni og einhverjum svona skrýtnum og bara óásættanlegum ákvörðunum.
Já, sem er bara eitthvað gangi ekki upp, sko. Sérstaklega það, þú veist að hérna, það sé samið launahækkanir og svo er engin innstæði fyrir því.
Nei,
og svo bara skori niður á móti og eitthvað. Þannig að hérna, það er svona, þetta er rosa mikið bara það, sko, ég sé það bara, þú veist, fólki sem er búið að vera í þessu undan mér, sko, þetta er rosalegur slagur, sko, ég held einhvern veginn þetta væri meira bara þú veist, faglegt starf, skólastjóra, marka stefnu, skilur, þú veist, maður er hugsa náttúrulega bara söng og tónlist og söngtækni og hérna, eða svo er þetta náttúrulega bara komin í Excel-skjölin og pólitíska baráttu og þú veist, að byggjum fundi í ráðuneytinu og
það er alveg brjáluð
og já, mótmæla og fólk til að skrifa undir mótmælalista og svoleiðis.
Akkurat.
En það verður náttúrulega einhverjum að standa í þessu, þú veist, ég annars bara gerist ekki neitt.
Já, beti, er ekki sá listi núna í
Jú,
gangi?
Jú, það er núna undirskriftalisti í gangi, þannig hvet fólk þess að skrifa undir hann og mótmæla þessum 7% hérna niðurskuru Reykjavíkuborgar. Já, og það er svolítið sko, þú veist, að maður skoða líka tölurnar, þú veist, það er erfiðar að komast í tónlistarnám í Reykjavík, heldur annars þar, þú ætti einhvern veginn að vera bara jafn, þú veist, hérna jafnöðu velt og Og líka sko, þú veist, náttúrulega það sem að gerist er þegar að vera að skera niður, þá verða skólagjöldin að hækka því að það eru ferri í hverjum þá skóla og sko, skólagjöldin eigur henni bara standa undir sko rekstrakostnaði sem bara húsnæði og rítari og hýti og rammagn og blablabla. Bla. En hérna, en þetta náttúrulega því er svona niður sko bara skólagjöldin hækka, þú veist, og þá verður þetta ennþá meira elitunum. Og þannig að það sem að vill ekki, þú veist, að sé bara eitthvað börn ríkra sem að geta farið í tónlistunum.
Nei, nei.
Ég verið þetta að segja sko Reykjavíkuborg, þú veist, til varnar að hins veru skóla hljómsveitirnar rosalega ódýrar.
Mm.
Og ef að fólk er, þú veist, nýti frístundastyrkin sem er náttúrulega frábær, Reykjavíkuborg, alveg 75.000, þú veist, þá er eiginlega bara gjöf, sko.
Já,
þú veist, mitt. Að fólk er eiginlega tapa á því að senda börnin sín ekki í skóla
hljómsveit.
En það er náttúrulega bara ákveðin hljófæri, en ef þau vilja læra strengi hljófæri eða piano eða söng, þú veist, þá gildir annað.
Nei, nei, nei. Já,
það er bara miklu dýrra.
Já. En framundan hjá ykkur náttúrulega er bara þessi hátíð og þetta eru hvað, er þetta ekki þrjár helgar?
Jú, þetta eru þrjár helgar, jú. Þetta eru átta tónleikar. Þannig að við erum með svona sex helgar tónleika, svo lögðu og sunnudegi klukka fimm og hérna, og svo eru masterclass tónleikar sem eru sko eftir fjóra daga masterclass námskeið sem að Kristín Sigmundsson er með. Mm. Það reyndar laust pláss, getið sagt, ef einhverjum þess að, mér langar að taka þátt í þessu masterclass þær, en þá laust pláss. Og svo eru sko fjölskyldutónleikar og þeir eru á föstu degi eftir alveg fimm daga námskeið því að við erum með sko, erum með tónleika en svo erum við líka margskona námskeið. Við erum með svona krílasöng fyrir smábötn og svo erum við með námskeið fyrir 3-5 ára og svo er 6-9 ára og 10-12 ára myndlistar og tónlistarnámskeið og þeir krakkar sem eru sko 6-12 ára, þau eru sko alveg 5 daga námskeiði og svo taka þau þátt í tónleikum. Þetta undir lok námskeiðs.
Þannig að þið vitið ekkit hvað verður þar.
Nei, 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 það kemur bara ljós. Já,
en við ætlum að enda á þér að sjálfsögðu. Hvað er þetta?
Já, einmitt, heyru, þetta er nýtt lag sem heitir Selir og er eftir Stefan Sand sem er hérna danstónskáld sem er á heima á Íslandi og hann er að stjórna mótutukórnum sem einmitt kemur framlenda líka á sönghátíð núna sunnudaginn og hann stjórnar líka hljómeiki og voksfemini og hérna og þetta er lag sem hann samt er hluti af ljóðaflokki sem heitir Dýrin á fróni, mjög skemmtilega flokkur og hérna ljóðin eru eftir Alfred Guðmundsson og öll ljóðin eru dýr og það er alltaf kalldýri, kvendýrið og svo hérna ungin. Og þetta er sérst af diski sem að koma út bara núna nýlega og þannig á þessar upptöku þar syngi ég og Francisco Javier Jáuregui spilar á gítar.
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, skólastjóri söngskólans í Reykjavík og söngkona, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Sýna gekkur Sáman rekin Brimit her Við landsinn strandur Lónar þykkur Uggst þar Uggnast Þór á skil